Συναδέλφοι και συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή του Συλλόγου Εμποροϊπαλλήλων Αθήνας. Ανά δύο τρίτες, την πρώτη και την τρίτη κάθε μήνα, θα βρισκόμαστε μαζί σας 8 η ώρα και για μία ώρα. Προσπαθώντας να φέρουμε μπροστά στο μικρόφωνα τη φωνή των συναδέλφων, τις εξελίξεις από τους χώρους δουλειάς στον χώρο του εμπορίου, να φωτίσουμε όλα εκείνα τα σκοτεινά σημεία της κυβερνητικής και εργοδοτικής προπαγάνδας, να δώσουμε φωνή και χέρι αλληλεγγύη σε όποιον θέλει να ακουστεί και να συμπορευτεί με το ταξικό κίνημα. Να κάνουμε παρέα και να ενημερώνουμε εσένα που μόλις σχόλασες, εσένα που μπορεί να έχεις ρεπό ή να είσαι άνεργος, εσένα που μπορεί να ακούς τα κλεφτά την ώρα της δουλειάς. Θέλουμε και εσείς να έρθετε σε επικοινωνία με το Σύλλογο Εμποροϊπαλλήλων Αθήνας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου στο 210-3236-287 και 210-3232-463 και στο email του Συλλόγου μας sea1891@papakiotenet.gr. Βέβαια, για να συγνωρίσουμε και από κοντά στα γραφεία του κλαδικού μας σωματείου, στην Αγίος Φιλοθέης 5Β, πίσω από τη Μητρόπολη, στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας, και να ενημερώσουμε ότι για όσους πέφτει μακριά το Σύνταγμα, ζουν ή εργάζονται πιο μακριά, ο Σύλλογός μας έχει παραρτήματα στο Περιστέρι και στο Μενίδη. Μαζί σας σήμερα είναι ο Δημήτρης.
Καλησπέρα και από μένα. Και ο Γιώργος. Καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη για τη φωνή, αλλά 2-3 μέρες συνεχών ενών συλλαλητηρίων, πόσο να αντέξει κι αυτή. Συνάδελφοι και συναδέλφισες, ίσως κάποιοι αν όχι οι περισσότεροι να μεγαλώσαμε ακούγοντας ότι η πρωτομαγιά είναι αργία, ότι είναι η μέρα των λουλουδιών, ότι αυτή την ημέρα μπαίνει επίσημα η άνοιξη, ότι αυτή την ημέρα που δεν δουλεύουμε θα πάμε εκδρομή στη φύση κτλ. Κοιτάξτε γύρω σας και θα δείτε ότι επίσημα αυτό προωθείται. Για την Πρωτομαγιά διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις, εκθέσεις λουλουδιών, και βέβαια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα κατακλειστούν από ρεπορτάζ που θα δείχνουν αμέριμνες οικογένειες στο ύπαιθρο να γιορτάζουν την Πρωτομαγιά. Γιώργο, συμφωνείς?
Ναι. Τουλάχιστον έτσι γινόταν μέχρι τώρα. Δεν νομίζω με την αριστερή κυβέρνηση να αλλάξει αυτό το πράγμα. Και
την
να...
αριστερή κυβέρνηση αυτής της εβδομάδας.
Αυτής της εβδομάδας, ναι.
Okay. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε ότι όλοι θα είναι εκεί, στη φύση, οι εργοδότες, οι εργοδοτικοί, οι εργατοπατέρες. Αυτοί όμως που θα πρέπει να λείπουνε είμαστε εμείς, οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Γιατί ο πλήρης τίτλος της Πρωτομαγιάς ως ημέρα είναι η εργατική Πρωτομαγιά. Και βέβαια δεν είναι αργία, είναι απεργία. Πάμε να δούμε όμως γιατί δεν αναφέρεται ως εργατική πρωτομαγιά από το σύστημα. Αν αναφερθεί ως τέτοια, είναι υποχρεωμένοι να εξηγήσουν. Εάν εξηγήσουν, θα μάθεις. Εάν μάθεις, φοβούνται ότι θα καταλάβεις κιόλας ότι μεγάλες διεκδικήσεις και αιτήματα χρόνων που είχαν οι εργαζόμενοι κάτω από τον ανυποχώρητο αγώνα και την πίεσή τους τελικά τα κατέκτησαν. Θα καταλάβουμε επίσης ότι ακόμα και η ύπαρξη αυτής της ημέρας τους είναι εμπόδιο. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή ήθελαν και ακόμα θέλουν ή να την αλλοιώσουν ή να ξεχαστεί. Σήμερα λοιπόν σκεφτήκαμε να γνωριστούμε καλύτερα με την ημέρα αυτή, την εργατική Πρωτομαγιά, τη δική μας μέρα, τη μέρα της εργατικής τάξης. Να την τιμήσουμε κάνοντας μια μικρή ιστορική αναδρομή και μέσω του ταξικού αγώνα και της ταξικής συνείδησης να οδηγηθούμε στα μονοπάτια της οργάνωσης, των διεκδικήσεων, των κατακτήσεων, της πολεμικής από την εργοδοσία και των πολέμων από το κεφάλαιο. Να οδηγηθούμε στη στάση που πρέπει να κρατάει ο εργαζόμενος ενάντια στους υπεριαλιστικούς πολέμους. Καλώς ορίσατε και πάλι στην εκπομπή του Συλλόγου Εμποροϊπαλλήλων Αθήνας, που σήμερα είναι αφιερωμένη στην εργατική Πρωτομαγιά και τα διδάγματά της.
Thank you. στην πόλη οχθροί, τις πόρτες πάσαν οι οχθροί. Κι εμείς γελούσαμε στις γειτονιές την πρώτη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχθροί, αδέρφια πήραν οι οχθροί. Κοιτούσαμε τις κοπελιές την άλλη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχθροί, φωτιά μας ρίξαν οι οχθροί.
Αν και αλλιώς τα σχεδιάζαμε την προηγούμενη εβδομάδα που συζητούσαμε για τη θεματολογία της εκπομπής και θα προσπαθήσουμε να τηρήσουμε το σχέδιο που έχουμε φτιάξει, Δημήτρη.
Μας πρόλαβαν οι πύραυλοι.
Δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε με τις πολύ τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων 5 ημερών για την από κοινού επίθεση των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, της Γαλλίας, της Αγγλίας, με πυράβλους εναντίον του λαού της Συρίας, που ξεκίνησαν την προηγούμενη Παρασκευή και οδήγησαν χιλιάδες κόσμου και στην Αθήνα και στην Ελλάδα να διαδηλώνουν ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν χιλιάδες στο δρόμο που διαδηλώνουν και με το Σύλλογο Εμπόρευμα Υπαλλήλων Αθήνας, με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Δημήτρη.
Δεν γίνεται, Γιώργο, να είμαστε αμετωχοί. Από την πρώτη στιγμή που υπήρξε η επίθεση, υπήρξε αυτόματα και έτσι η οργάνωση για να μπορέσει να υπάρχουν όλα αυτά τα συλλαλητήρια, τα αντιπολεμικά, να μπορέσουμε να δώσουμε στίγμα, στάση, υπόσταση απέναντι σε έναν υπεριαλιστικό πόλεμο που γίνεται για τα συμφέροντα των υπεριαλιστών, να γίνονται για τα συμφέροντα για τον πλούτο τους, για να κονομάνε εκείνοι. Σκοτώνονται λαοί ουσιαστικά για να κονομάνε. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά και η Ελλάδα γίνεται ορμητήριο. Περνάνε όλες οι δυνάμεις είναι από εδώ μέσα. Εφοδιάζονται. Τους παρέχεις βάσεις, τους γίνεις γη, νερό. Όλο αυτό δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Ο πόλεμος, όσο προσπαθούν εκείνοι να μας καθησυχάσουν και να λένε ότι δεν τρέχει τίποτα, είναι πολύ μακριά, δεν είναι δίπλα μας, τόσο περισσότερο να ξέρουμε ότι εμπλεκόμαστε μέσα σε αυτό τον πόλεμο και ότι δεν είμαστε αμέτωχοι. Γι' αυτό και θα πρέπει αυτό να γίνει μαζική υπόθεση όλων μας.
Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή το σωματείο μας δεν ασχολείται με μόνο μία πλευρά της ζωής των εργαζομένων, με το τι γίνεται μέσα στους χώρους δουλειάς, αλλά ασχολείται με όλες τις πλευρές, με όλες τις πτυχές καθημερινότητάς μας, και ο πόλεμος, η εξέλιξή του είναι ένα από αυτά. Έχει βγάλει και ανακοίνωση το σωματείο μας, όπου απαιτούμε την αποδέσμευση τώρα της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου. Οι βάσεις δηλαδή ορμητήρια του ΝΑΤΟ στην Κρήτη, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, σε όλες τις πλευρές της Ελλάδας.
Ενάντια συνολικά στους σχεδιασμούς, στα κλεισίματα όλων αυτών των βάσεων που είναι η αφετηρία, έτσι, παρέχει την υποδομή για να μπορέσουν να ξεκινήσουν.
Είναι συμμέτοχη και η ελληνική κυβέρνηση, είναι συνένοχη και η ελληνική κυβέρνηση. Και οι εργαζόμενοι πρέπει να καταδικάσουμε αυτό το έγκλημα με τον αγώνα μας ενάντια στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις, ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Θα τα πούμε και πιο μετά. Να πούμε μόνο, Δημήτρη, και τα πιο πρόσφατα από τους βομβαρδισμούς, γιατί οι διαδηλώσεις απέδειξαν και αποκάλυψαν και το πρόσωπο αυτής της κυβέρνησης. Τους έπιασε ο πόνος για τον Μακελάρη.
Ναι, όπου εκτός από τον Τραμπ, να θυμηθούμε ότι και πριν από αυτόν υπήρχαν μακελάριδες και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Ήταν ο Τρούμαν, όπου ήταν απαράδεκτη η ενέργεια της κυβέρνησης να επιτεθεί στο φοιτητικό τσμό και σε εργαζόμενους, οι οποίοι συμβολικά πήγανε να κατεβάσουν το άγαλμα του Μακελάρη, του Τρούμαν, όπου θα δούμε στη συνέχεια τι σημαίνει Τρούμαν. Γιατί για κάποιους είναι φιλέλληνας, για κάποιους είναι ευεργέτης της Ελλάδας. Να δούμε τελικά κατά πόσον μπορεί να είναι ευεργέτης ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πει το OK για να ρυφθούν. Ένα από τα OK που έχει δώσει είναι να ρυφθούν δύο ατομικές βόμβες, Χιροσίμα και Ναγκασάκι. Θα τα δούμε στη συνέχεια και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτή η εργατική πρωτομαγιά να αναδείξουμε τις πτυχές του πώς πρέπει να αντιλαμβάνεται τον υπεριαλιστικό πόλεμο ο εργαζόμενος.
Υπάρχουν και τραυματίες από την απρόκλητη αυτή επίθεση των ΜΑΤ στους διαδηλωτές.
Όλο το βράδυ βρισκόμασταν καταρχήν έξω από την Γαδά.
Και δύο συλληφθέντες. Ο σύλλογος μας έχει βγάλει ήδη ανακοίνωση καταγγελίας, από την πρώτη στιγμή δηλαδή. Βρέθηκε και έξω από την Γαδά. Και αυτή η ιστορία θα έχει συνέχεια, γιατί αποδεικνύει ότι αυτή η κυβέρνηση δείχνει τόσο πάθος να υπερασπιστεί τους Αμερικάνους, που φτάνει στο σημείο ακόμα και μια κίνηση συμβολική, ανάδειξη δηλαδή του ρόλου του αμερικάνικου υπεριαλισμού, ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση, να παθιάζεται στέλνοντας τα ΜΑΤ να σακατέψουν, που ήταν ιδιαίτερα επιθετικοί, με τους τραυματίες όπως είπαμε και κάποιοι είναι σοβαρά, στους διαδηλωτές.
Ούτως ή άλλως ως τώρα έχει φροντίσει να τους ξεπλύνει. Όταν βρίσκονται επιπλέον σημεία στα οποία αναδεικνύουν τη σχέση αυτής της κυβέρνησης με αυτές τις πολιτικές, τότε και αυτή η κυβέρνηση έρχεται να γίνει ακόμα πιο επιθετική.
Προχωράμε στο αφιέρωμα. Νομίζουμε ότι όλες αυτές τις πλευρές θα τις αναδείξουμε στην πορεία. Αλλά ένα πρώτο σχόλιο για όλες αυτές τις εξελίξεις δεν θα μπορούσα να μην το κάνουμε.
Εννοείται. Εννοείται.
Πριν ξεκινήσουμε το αφιέρωμα, θα πρέπει να σταθούμε σε κάποιες σημαντικές πτυχές. Το αφιέρωμα στην εργατική πρωτομαγιά. Όλοι οι μάιδες, αλλά και όλοι οι αγώνες και οι κατακτήσεις εργατικής τάξης επιτεύχθηκαν γιατί οι ίδιοι οι εργαζόμενοι διαπαιδαγωγήθηκαν αγωνιστικά με τη συμμετοχή και στις διαδικασίες ενός ταξικού σωματείου που έπειθε ότι αγωνίζεται για τα συμφέροντα των εργαζομένων. Βρίσκονταν σε στενή επικοινωνία με τους εργάτες, μάθηνε και αντιμετώπιζε χωρίς καθυστερήσεις ζητήματα που γεννιούνται κάθε μέρα και κάθε στιγμή στους χώρους δουλειάς. Η διαφωτιστική δουλειά ενός σωματείου στους εργάτες για την ανάπτυξη της ταξικής συνείδησής τους, της ταξικής πάλης, της γνώσης των δικαιωμάτων τους, είναι σοβαρή υποχρέωση των συνδικάτων. Τα αιτήματα και οι στόχοι πάλι σε κάθε ιστορική περίοδο αλλάζουν. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται όμως να εμπνέουν τους εργαζόμενους, να δίνουν προοπτική πως ο αγώνας δεν πρέπει να μένει μόνο σε μια οικονομική διεκδίκηση και τον περιορισμό της εκμετάλλευσης που ούτως ή άλλως ζούμε, αλλά και για την κατάργηση της εκμετάλλευσης. Η συμμετοχή αυτή ορίμαζε και οριμάζει ώστε οι εργαζόμενοι να δουν την εργατική τάξη ως ένα σύνολο. Να μην επηρεάζεται δηλαδή από διαφορές χρώματος, φυλής, εθνικότητας, πολιτικών ή θρησκευτικών αντιλήψεων. Η ορίμανση αυτή του εργαζομένου αναδεικνύει την κύρια και μοναδική διαφορά για τους εργαζόμενους όλου του κόσμου, που είναι αν είναι εργάτης ή αν είναι κεφαλαιοκράτης, αν είναι εκμεταλλευόμενος ή εκμεταλλευτής δηλαδή. Να μεταλαμπαδεύεται ο αγώνας των εργαζομένων, τα αιτήματα για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας. Έτσι διεθνοποιήθηκε και η Πρωτομαγιά. Έτσι η Νεκρήτης, σε όποια χώρα και αν υπήρξαν, είναι νεκρή της εργατικής τάξης διεθνώς. Αυτή ήταν και η κύρια αντίληψη που διαμορφωνόταν μέσα στα χρόνια που πέρασαν και που τώρα είναι πιο επίκαιρα ποτέ. Στο πλαίσιο λοιπόν μιας οικονομίας διεθνοποιημένης, το να γνωρίζω ότι ένας εργάτης είναι παντού εργάτης, σε κάνει ικανό να σκέφτεσαι απέναντι σε οτιδήποτε διχαστικό, είτε αυτό λέγεται αστική, είτε δικτατορία, φασιστική κυβέρνηση, αλλά και σε έναν πόλεμο που ματώνει τους λαούς για τα συμφέροντα των λίγων, δηλαδή στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Γι' αυτό θέλουμε και από αυτό το βήμα, Δημήτρη, να καταδικάσουμε την τιμωρία του Φαντάρου. Του Φαντάρου που τόλμησε να μιλήσει ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο, να αναδείξει την πραγματική αιτία του υπεριαλιστικού πολέμου, που δεν είναι άλλη από τα κέρδη των επιχειρηματικών ομήλων. Ο Φαντάρος λοιπόν αυτός που πήρε το βήμα σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα και κάλεσε τον ελληνικό λαό οργανωμένα να αντιπαλέψει αυτό το έγκλημα, αυτός ο Φαντάρος τιμωρήθηκε από τον ελληνικό στρατό.
Και έρχεται να συνδεθεί και αυτός ενόχλησε γιατί?
Ενόχλησε γιατί ξεμπρόστιασε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που κάνει τον αμέτωχο παρατηρητή, που αποκρύπτει την εμπλοκή της χώρας στα υπεριαλιστικά σχέδια. Για την κυβέρνηση δεν έχουν περάσει αεροπλάνα, καράβια, ντρόουν, στρατιώτες, τάγκς, πολεμοφόδια. Δεν έχει περάσει τίποτα από την χώρα μας. Χρηματοδοτεί τους νατοϊκούς εξοπλισμούς κόβοντας μισθούς και συντάξεις. Παραχωρεί γη και είδωρ, όπως λέει και το σύνθημα στο ΝΑΤΟ. Και παράλληλα καλεί επισήμως στελέχη της Χρυσής Αυγής σε διάφορες εκδηλώσεις των ενόπλων δυνάμεων. Για παράδειγμα, ο Χρυσαυγίτης Ευρωβουλευτής εγκάλεσε όλα τα κόμματα, όλες τις κυβερνήσεις μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν δίνουν τόσα λεφτά στο ΝΑΤΟ όσο η ελληνική κυβέρνηση, και ότι πρέπει να ενισχυθεί το ΝΑΤΟ. Δεν πρέπει δηλαδή οι κυβερνήσεις να αμελούν τη χρηματοδότησή του. Τέτοιο πάθος δείχνει και η κυβέρνηση και η όψιμη σύμμαχή της, από ό,τι φαίνεται. Γι' αυτό τώρα που ακούτε την εκπομπή μας, το απόγευμα της Τρίτης, έχουμε το συλλαλητήριο σε εξέλιξη. Γι' αυτό καλούμε όλους τους εργαζόμενους να καταδικάσουν αυτό το έγκλημα.
Απαιτούμε να αποδεσμευτεί η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και να κλείσουν τώρα όλες οι βάσεις του θανάτου. Είπαμε πάρα πολύ απλά ότι θα μας βοηθήσει το σημερινό αφιέρωμα να καταλάβουμε ποια πρέπει να είναι η στάση του εργαζόμενου απέναντι στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Γιατί αν καταλάβεις όντως τη διεθνιστική αλληλεγγύη, γιατί εργαζόμενος με εργαζόμενο δεν τον διαχωρίζει τίποτα παρά μόνο το αν είναι όντως εργάτης ή κεφάλαιο, τότε καταλαβαίνουμε και το ότι γιατί η εργατική πρωτομαγιά που ξεκίνησε, η εργατική μάλλον πρωτομαγιά, συζητώντας αν θέλησαν μια κάποια αφετηρία από το Σικάγο, έφτασε να είναι διεθνής γιορτή της εργατικής τάξης.
Οπότε, Δημήτρη, όλα ξεκίνησαν το 1886 στο Σικάγο. Εκεί φούντωσε ξαφνικά αυτό το ζήτημα. Μέχρι τότε δεν απασχολούσε κανέναν.
Όταν ο καπιταλισμός, το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα που έχουμε και τώρα δηλαδή, άρχισε να διψά για ακόμα περισσότερο κέρδος και η συγκαλυμμένη δουλεία πλέον έβγαινε αναγκαστικά στο φως, γινότανε όλο και πιο αντιληπτό στην ίδια την ανθρώπινη σάρκα το απάνθρωπο περιτύλιγμά της. 14, 16, ακόμα και 20 ώρες δουλειάς ήταν η εργάσιμη μέρα πίσω στο 1829, όπου και διαπιστώθηκε για πρώτη φορά στην Αγγλία το αίτημα για 8-ωρη εργασία, και την ίδια χρονιά άρχισε να πρωτοεκφράζεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκρηκτικές διαστάσεις άρχισε να παίρνει μετά το 1865 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι ο Μάρξ αναφέρει χαρακτηριστικά εκτός των άλλων. Η πρώτη, λέει, και μεγάλη απέτηση της σημερινής εποχής για να απελευθερωθεί η εργασία αυτής της χώρας από την καπιταλιστική σκλαβιά είναι η έκδοση ενός νόμου που θα καθορίζει ότι το 8ωρο θα αποτελεί την κανονική εργάσιμη ημέρα. Είμαστε αποφασισμένοι, έλεγε, να καταβάλουμε όλες μας τις δυνάμεις ώσπου να πετύχουμε αυτό το ένδοξο αποτέλεσμα. Όπως και σήμερα, έτσι και τότε όμως, παρότι προχώρησε η νομοθετική κατοχύρωση του 8ωρου, οι νόμοι που θεσπίστηκαν περίχαν πολλά παραθυράκια, τα οποία και αξιοποιούσαν οι εργοδότες για να αυξάνουν τελικά το χρόνο εργασίας όπως ήθελαν. Τα ίδια παντελέκια μου, τα ίδια παντελή μου δηλαδή, έτσι. Λίγα λεφτά, πολλή δουλειά, καθόλου ζωή. Και μετά σου λένε ότι κάποιοι, ότι οι ιστορίες αυτές και ο Μάρξ ανήκουν σε ξεπερασμένες εποχές. Μάλιστα. Αυτές οι τακτικές λοιπόν ήταν που συνάντησαν την αντίδραση των εργαζομένων. Μέσα από τις συντονισμένες ενέργειές τους, την οργάνωση στα σωματεία τους και τις συλλογικές διαδικασίες ώστε να καλυφθούν οι τότε σύγχρονες ανάγκες τους, έφτασε να γίνει αίτημα της εργατικής τάξης διεθνώς το 8ωρο. Όμως ο αγώνας για την κατάκτησή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτέλεσε την αιτία για την καθιέρωση της Πρωτομαγιάς ως Παγκόσμιας Ημέρας των Εργατών. Αυτό συνέβη γιατί η Ομοσπονδία των Εργατών στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είχε προκύψει από την προαναφερόμενη έτσι, οργάνωση που είπαμε, αποφάσισε στο συνέδριό της το 1884, την 1η Μαΐου, μάλλον ναι, αποφάσισε τότε το 1884, δύο χρόνια μετά, δηλαδή την 1η Μαΐου του 1886, να είναι η μέρα ενός εκτεταμένου απεργιακού αγώνα των εργατών με σκοπό την καθιέρωση του 8ωρου. Δηλαδή μπήκανε σε μια διαδικασία να οργανώσουν μια πάλι για ένα κέριο αίτημα με κορύφωση αυτής της οργάνωσης δύο χρόνια μετά. Μιλάμε, είναι εκπληκτικό αν το δούμε με τα δεδομένα ακόμα και τα τότε, έτσι. Μάλιστα, μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία ένα τραγούδι τους κατέληγε και με το σύνθημα που έδινε και όλο το περιεχόμενο: 8 ώρες για εργασία, 8 ώρες για ανάπαυση και 8 ώρες για ό,τι θέλουμε.
Είναι κάποια βιβλία εκείνης της εποχής που περιγράφουν τις συνθήκες δουλειάς των εργαζομένων καταπληκτικά. Θυμάμαι το του Σίνκλερ, τη Ζούγκλα και το Βασιλιά Άνθρακα. Που καλό θα είναι οι εργαζόμενοι να το προμηθευτούν, να το διαβάσουν, για να δούνε σε ποιες συνθήκες και πάλευαν για να έχουν κατακτήσεις και ζούσαν ταυτόχρονα, δουλεύανε και ζούσαν σε περιοχές που ακόμα και ο εργοδότης τους είχε φτιάξει τα πάντα. Το σπίτι τους, το περίπτερο, το σούπερ μάρκετ κτλ. Ήταν όλα του εργοδότη, τους πλήρωνε και ο μισθός επέστρεφε σε αυτόν με όλες τις παροχές που του έδινε. Είναι καταπληκτικές οι περιγραφές για τις συνθήκες δουλειάς εκείνη την περίοδο.
Και μέχρι να βρούνε το βιβλίο, αν έχουν κάποιον γνωστό σε κάποια χαλιβουργία, σε κάποια ναυπηγεία, στην Κόσκο, σε κάποιες αποθήκες του Βασιλόπουλου, του Σκλαβενίδη, ας κάνουν μια ερώτηση, γιατί μπορεί να πάρουν τον πρόλογο από αυτά τα βιβλία.
Όπως τώρα. Έτσι και τότε λοιπόν ο τύπος, ο αστικός τύπος, άρχισε να ρίχνει το δηλητήριό του και να προσπαθεί να τρομοκρατήσει τους εργάτες. Χαρακτηριστική είναι η New York Times, υπάρχει ακόμα και σήμερα, στις 25 του Απρίλη το 1886, που χαρακτήρισε το κίνημα αντιαμερικανικό, προσθέτοντας ότι οι εργατικές αναταραχές προκαλούνται από ξένους. Επίσης οι εφημερίδες και οι βιομήχανοι διέδιδαν ότι η 1η του Μάη ήταν η ημερομηνία που θα γινόταν μία κομμουνιστική εργατική εξέγερση. Όλα αυτά στην απεργία για την πάλη, για την καθιέρωση του 8ωρου. Έτσι και έγινε. Η 1η Μάη του 1886 ήταν μία θαυμάσια ημέρα. Ήταν Σάββατο, ήταν εργάσιμη ημέρα. Όμως οι εργάτες γελώντας, κουβεντιάζοντας και ντυμένοι με τα καλά τους, κατευθύνονταν μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά τους στη λεωφόρο Μίσιγκαν. Ο δρόμος είχε αποκτήσει ατμόσφαιρα γιορτής. Μισό εκατομμύριο εργάτες παράτησαν τη δουλειά τους και συνενώθηκαν στους δρόμους του αγώνα. Σημαντικές απεργίες και διαδηλώσεις έγιναν στις περισσότερες από τις μεγάλες, αλλά και τις πιο μικρές πόλεις και κομοπόλεις της Αμερικής. Το Σικάγο όμως ήταν στο επίκεντρο. Κατάφερε να συγκεντρώσει 90.000 διαδηλωτές και να κατακλείσουν την πόλη, με ηγετικές μορφές να ξεχωρίζουν τους Parsons, Spies και άλλους. Μάλιστα, θέλοντας ο τύπος να τους χαρακτηρίσει και να τους απαξιώσει, έγραφε: «Στην πόλη μας υπάρχουν δύο επικίνδυνοι κακοποιοί. Δύο ακαμάτιδες δειλοί που πάνε να δημιουργήσουν φασαρίες. Ο ένας λέγεται Parsons και ο άλλος Spice. Θυμηθείτε τα ονόματα τους σήμερα. Παρακολουθήστε τους. Θεωρήστε τους προσωπικά υπεύθυνους για την όποια φασαρία δημιουργηθεί. Τιμωρήστε τους παραδειγματικά αν σημειωθούν ταραχές». Η εργοδοσία σε συνεννόηση βέβαια με το κράτος τους Βλέποντας πόσο μεγάλη και πόσο επιβλητική ήταν αυτή η κινητοποίηση, έκριναν πως έπρεπε να επιβληθούν δυναμικά. Έτσι, δύο μέρες μετά, επιστράτευσαν απεργοσπάστες που προσπάθησαν να σπάσουν τον απεργιακό κλειό έξω από ένα μεγάλο εργοστάσιο, το McCormick, στο Σικάγο, και ακολούθησαν συμπλοκές.
Αυτό θυμίζει λίγο και τη Χαλιβουργία. Το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, γιατί ο αγώνας πραγματικά ήταν πολύ σημαντικός, για να τον επαναφέρουμε συνέχεια στη μνήμη μας, στην Ελευσίνα, το 2012, όπου ξεκίνησε με απεργοσπασία, με απεργοσπάστες, προσπαθώντας να βάλουν απεργοσπάσεις μέσα στα εργοστάσιο, και κατέληξε με την έφοδο των ΜΑΤ, έτσι.
Δείχνει όλο αυτό πώς από κοινού η εργοδοσία, οι μεγαλοεπιχειρηματίες και το κράτος τους, οι κυβερνήσεις τους, τους εξυπηρετούν με σκοπό να εξασφαλίζεται κάθε φορά η κερδοφορία τους.
Αυτό προσπαθούμε να αποδείξουμε το αφιέρωμα. Το πόσο τώρα είναι τα τότε. Ας επιστρέφουμε λίγο λοιπόν. Μετά λοιπόν, έξω από το μεγάλο εργοστάσιο, όπως είπες λοιπόν, το McCormick στο Σικάγο, που έγινε μεγάλη συμπλοκή, αστυνομία και μπράβοι κατάφεραν να φέρουν το αποτέλεσμα και τελικά σκότωσαν 6 εργάτες και τραυμάτισαν πολλούς, προκολλώντας όμως την οργή της εργατικής τάξης. Έτσι, την επόμενη μέρα κιόλας διοργανώθηκε διαμαρτυρία στην πλατεία Haymarket, εκεί όπου ο κόσμος ήταν ακόμα περισσότερος, και εκεί ήταν που πάρθηκε η απόφαση από την αστυνομία και τα αφεντικά της, τους αστούς πολιτικούς, να την πληρώσουν οι εργάτες, να προβοκαλιστεί δηλαδή αυτή η συγκέντρωση. Ενώ ουσιαστικά είχε διαλυθεί η συγκέντρωση, έσκασε μια βόμβα, με αποτέλεσμα όχι μόνο να σκοτωθεί ένας αστυνομικός και να τραυματιστούν άλλοι 70, αλλά οδήγησε σε ένα μακελιό όπου οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να πυροβολούν αδιακρίτως, με συνέπεια να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, και μάλιστα και αστυνομικοί από τα αδιάκριτα πυρά των συναδέλφων τους. Η πρωτομαγιάτικη όμως απεργία του 86, του 1886, δεν πήγε χαμένη. Το αίμα που χύθηκε μύριζε νίκη. Είχε ως αποτέλεσμα 185.000 εργάτες να κερδίσουν το 8ωρο και τουλάχιστον 200.000 εργάτες να μειώσουν το χρόνο εργασίας τους από τις 12 στις 10 και 9 ώρες. Σε πολλές επίσης περιοχές κερδίθηκε η ημιαργία του Σαββάτου, ενώ αρκετές βιομηχανίες σταμάτησαν την κυριακάτικη εργασία. Ήταν επομένως κάτι παραπάνω από φυσιολογική εξέλιξη να ανακηρυχθεί η Πρωτομαγιά ως η Παγκόσμια Μέρα της Εργατικής Τάξης. Το αναφερόμενο ιστορικό, επειδή ακριβώς απαρτίζεται από επίκαιρα χαρακτηριστικά, δείχνει ότι η δύναμη της ταξικής αλληλεγγύης στους αγώνες ενάντια στους καπιταλιστές, αφού ο αγώνας ενός κλάδου γίνεται ταυτόχρονα αγώνας πολλών άλλων κλάδων, και μάλιστα με αναβασμένες μορφές πάλης, αφού το κράτος και οι καπιταλιστές χρυπούν ενάντια στους απεργούς εργάτες, ακόμη και με τα όπλα. Έτσι, το όλοι για ένας και ένας για όλους γίνεται πράξη στην κλιμάκωση της ταξικής πάλης, που φέρνει και νικηφόρα αποτελέσματα. Δείχνει επίσης ότι η εφαρμογή των νόμων του αστικού κράτους και των αστικών κυβερνήσεων είναι κενό γράμμα για τους καπιταλιστές, όπως παραδείγματος χάρη ο νόμος για τις συμβάσεις. Η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων δεν θα γίνει απλά και μόνο επειδή θα αναφέρεται σε κάποιον νόμο, αλλά όταν η συσπήρωση και η μαζικότητα των εργαζομένων θα είναι τέτοια ώστε να μπορέσει να διαφυλάξει την εφαρμογή της. Αυτό προσπαθούν να κάνουν τώρα και στη ζώνη. Κατέκτησαν τη συλλογική σύμβαση, προσπαθούν να διαφυλάξουν την υλοποίησή της, την εφαρμογή
είναι
της.
Αυτό που πολύ εύστοχα λέει το σύνθημα, νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Ότι δηλαδή οι νόμοι θα κατοχυρωθούν, ακόμα και αν κατοχυρωθούν δεν θα εφαρμόζονται, στο βαθμό υπέρ των εργαζομένων, στο βαθμό που οι ίδιοι οι εργάτες δεν εξασφαλίσουν όλη τη δυνατότητα για να ζουν για τα δικά τους συμφέροντα. Ακόμα δηλαδή και το κράτος.
Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν έχει σημασία για το σήμερα. Για το σήμερα που υπάρχουν συνθήκες βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης και η κυβέρνηση μαζί και κάποιες άλλες δυνάμεις παρουσιάζουν και προβάλλουν την πολιτική λύση εργατικών λαϊκών προβλημάτων από τα πάνω, από μια τάχα προοδευτική ή αριστερή κυβέρνηση μέσα σε ένα πλαίσιο ανάπτυξης και δεν ξέρω εγώ τι κτλ, που θα αναγκάσει τάχα τους καπιταλιστές να ανακουφίσουν τους εργάτες. Όλο αυτό λοιπόν, το ιστορικό και όλα αυτά τα δεδομένα, η συσχέτιση με το τώρα και το ότι τελικά δεν έχει αλλάξει τίποτα, θα πρέπει να το κατανοήσουμε, να το βάλουμε βαθιά στο μυαλό μας, για να μπορέσουμε να ξέρουμε ότι η ιστορία δεν είναι απλά για να καταγράφεται στα βιβλία, αλλά πρέπει να είναι διδάγματα για την ίδια τη στάση μας στο τώρα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μια σπάνια εκτέλεση από το τραγούδι Working Class Hero από τον John Lennon.
As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. But the pain is so big, you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Well, they hurt you at home and they hit you at school.
Give us that backbeat.
They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so nickel for crazy, you can't follow the rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20-odd years, then they expect you to pick a career. When you're fucking crazy, you can't. What is it you said? Fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Doped with religion and sex and TV. You'd think you're so clever and classless and free. Well, you're still nickel peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Hey, listen, there's room at the top. They are telling you still. You must learn to smile as you kill. I want a big smile from everyone on that line. If you want to be, yeah, like the folks on the hill. Yeah, 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 yeah. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. I said you wanna be a hero, well, just follow me. Well, if you want to be a hero, well, just follow me.
Επιστρέψαμε λοιπόν και με αφορμή έναν δικό μας Μάη τώρα, τον Μάη του 1936, θα αποκαλυφθεί για άλλη μια φορά ότι η εργοδοσία, οι καπιταλιστές ήταν και παραμένουν πάντα ίδιοι. Για να διαφυλάξουν τα κέρδη τους κάνουν τα πάντα. Πιέζουν τους εργαζόμενους, τους σκοτώνουν, ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις, δημιουργούν καθεστώτα, δοκιμάζουν δηλαδή όλες τις συνταγές που μπορεί να βοηθάνε για να βγει το γλυκό όπως ακριβώς το θέλουν. Αυτό όμως που στο τέλος τους ξυνίζει είναι η ίδια η εργατική τάξη. Έτσι και στην Ελλάδα, στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 30, που χαρακτηρίζεται από οξύτατες κοινωνικοπολιτικές αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις, που τελική κατάληξη θα έχουν την εγκαθίδρυση της δικτατορίας του Μεταξά. Βέβαια, η εγκαθίδρυσή της δεν ήρθε έτσι ξαφνικά, που λέει και το τραγούδι. Η παγκόσμια κρίση του 29-33, η οικονομική κρίση, που έφερε και την χρεοκοπία του αστικού κοινοβουλευτισμού, δυνάμωσε το εργατικό κίνημα που πίεζε για δικαιώματα, κατακτήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι εμφανίζεται ο μπράβος του συστήματος, του καπιταλιστικού συστήματος, ο φασισμός. Ήταν η απάντηση δηλαδή που επέλεξαν οι αστικές τάξεις διάφορων χωρών για να καταστήλουν, να τρομοκρατήσουν.
Η οποιαδήποτε ομοιότητα βέβαια με την κατάσταση που τώρα βιώνουμε δεν είναι καθόλου τυχαία. Έτσι. Δεν είναι ότι επαναλαμβάνεται η ιστορία, απλά είναι ότι ο καπιταλισμός είναι σάπιος.
Βέβαια, το εργατικό κίνημα εκείνη την περίοδο των ανακατατάξεων πίσω στον ιστορικό του ρόλο και ιδιαίτερα το 1935 οδηγεί σε σοβαρή ανάπτυξη του απεργιακού κινήματος και συνοδεύεται από παλαϊκά συλλαλητήρια. Οι απεργοί εργάτες μέχρι τον Οκτώβρη του 1935 φτάνουν στις 200.000. Με αποφασιστικότητα και πείσμα των εργαζόμενων μαζών φτάνουν ακόμα και σε ανοιχτή σύγκρουση με τους εργοδότες και την αστυνομία, συνοδευόμενο όμως και με το ματοκύλισμα δεκάδων εργατών και αγροτών. Όσο μεγαλύτερη ήταν η πίεση που δέχονταν, τόσο πιο αποφασισμένοι γινόντουσαν. Στους πρώτους μήνες του 1936, το απεργιακό κίνημα της εργατικής τάξης αλλά και των μεσαίων στρωμάτων σημείωσε πρωτοφανή άνοδο από άκρη σ' άκρη της Ελλάδας, με πάνω από 200.000 απεργούς εργάτες. Είναι τέτοια η ένταση, το πείσμα και η αποφασιστικότητα που παίρνει το κίνημα, που αποκτά παλαϊκά χαρακτηριστικά, με συμμετοχή αγροτών, σπουδάζοντας νεολαίας, που απαιτούσε πανεπιστημιακές και γενικότερα δημοκρατικές ελευθερίες. Βέβαια, ο κρατικός μηχανισμός δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Είπαμε, χρησιμοποίησε τον μπράβο του, δηλαδή το φασισμό, για τη διαχείριση αυτής της κατάστασης. Μέσα σε λίγους μήνες είχαν γίνει εκατοντάδες συλλήψεις, δεκάδες φυλακίσεις, εξορίες, βασανισμοί, δολοφονίες, απαγορεύσεις συνεδρίων και συγκεντρώσεων, κατασχέσεις, αστυνομικές έρευνες και η προσπάθεια διάλυσης αρκετών σωματείων. Όλο αυτό το σκηνικό των κοινωνικοπολιτικών ανακατατάξεων ολοκληρώνεται στις 27 του Απρίλη του 1936, όπου τα αστικά κόμματα ανακηρύσουν τον Μεταξά Πρωθυπουργό, δίνοντας το ψήφο εμπιστοσύνης και τη διακοπή των εργασιών της Βουλής μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Ουσιαστικά δηλαδή δίνει όλες τις εξουσίες στον δικτάτορα Μεταξά. Το έργο βέβαια γνωστό, έχει ξαναπαιχτεί λίγα χρόνια πριν με τον Χίτλερ, όπου γίνεται καγκελάριος με τον ίδιο ακριβώς τρόπο το 1932.
Τετάρτη 29 Απρίλη του 1936. 12.000 εργάτες καπνεργάτες κατεβαίνουν σε απεργία ύστερα από απόφαση του συνδικαλιστικού τους φορέα. Κυριότερο αίτημά τους έχουν την αύξηση των ημερομισθίων με την εφαρμογή της σύμβασης του 1924. Τις ημέρες που ακολουθούν κατεβαίνουν σωματεία εργατών από ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και από μικροβιοτεχνίες στο πλαίσιο της αλληλεγγύης. Στις 6 Μαΐου το μεσημέρι, μέλη φασιστικών οργανώσεων, τους οποίους χρησιμοποιεί το κράτος, πυροβολούν και τραυματίζουν καπνεργάτη. Η εργατική τάξη της Ελλάδας συμπαραστέκεται στους απεργούς. Οι πιο μαζικές ομοσπονδίες τονίζουν ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, η εργατιά όλης της χώρας θα κατέβει σε πανελλαδική απεργία. Τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη, χιλιάδες απεργοί από διάφορες κατευθύνσεις δέχονται επιθέσεις από δυνάμεις έφυπης και πεζής χωροφυλακής για να τους σταματήσουν. Οι εργάτες όμως κατάφεραν να σπάσουν τις ζώνες των χωροφυλάκων και να ενωθούν με τους συναδέλφους τους. Καθώς μαθεύτηκαν αμέσως τα νέα, Ο κόσμος κατέβαινε από τις συνοικίες προς το κέντρο για να βοηθήσει τους αγωνιζόμενους εργάτες. Δόθηκε έτσι διαταγή στο στρατό να χτυπήσει τους διαδηλωτές, αλλά οι φαντάροι δεν υπάκουσαν. Κάθε ώρα που πέρναγε, όλο και περισσότερα σωματεία κήρυταν απεργία. Με αποτέλεσμα, στις 9 Μαΐου, η απεργία στη συμπρωτεύουσα να έχει γενικευτεί. Μαζί με τους εργάτες κατέβηκαν σε απεργία διαμαρτυρίας και οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες και οι φοιτητές. Η πρώτη σοβαρή σύγκρουση μεταξύ χωροφυλακής και απεργών αυτοκινητιστών έγινε στην οδό Εγνατίας. Οι χωροφύλακες χτύπησαν στο ψαχνό και σε λίγο έπεσε ο πρώτος νεκρός απεργός. Ήταν ο αυτοκινητιστής Τάσος Τούσης. Ο λαός ξεχύνεται στους δρόμους και κατηφορίζει προς το κέντρο. Πορείες με υψωμένες γροθιές ενώνονται με τους απεργούς, ενώ κόκκινα λάβαρα βαμμένα από το αίμα των δολοφονωμένων εργατών ανεμίζουν. Πέφτουν και οι υπόλοιποι νεκροί εργάτες. Οι μαζικές δολοφονίες διαδηλωτών, αντί να κάψουν όμως τη λαϊκή αντίσταση, τη θερυβιεύουν, προκαλώντας νέα κύματα οργής και αγανάκτησης. Όλη η πόλη έχει ξεσηκωθεί, ενώ οι στρατιώτες παραβαίνουν τις διαταγές, αρνούνται να σηκώσουν όπλα κατά το λαού και συγκρούονται με τους χωροφύλακες. Το μεσημέρι, ο διοικητής του Τρίτου Σώματος Στρατού διατάσσει τους χωροφύλακες να κλείσουν τα αστυνομικά τμήματα, δίνει εντολή σε αξιωματικούς του στρατού να αναλάβουν τη διοίκηση των αστυνομικών τμήματων και βγάζει ανακοίνωση που απαγορεύει κάθε συγκέντρωση ακόμα και λίγων ατόμων σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο, ενώ κλείνει και τα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Το γεγονός αυτό, αντί να δράσει καταπραϊντικά, οξύνει ακόμα περισσότερο τα πνεύματα. Στις 5 το απόγευμα πραγματοποιείται νέα λαϊκή συγκέντρωση. Το βράδυ της 9ης Μαΐου του 1936 ο Πρωθυπουργός Μεταξάς έδωσε διαταγή ένα σύνταγμα στρατού από τη Λάρισα να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη και η μοίρα του στόλου να καταπλέψει στο λιμάνι της πόλης προς αντιμετώπιση των εργατών που βρισκόνταν σε απεργία. Ήθελε προφανώς να σπείρει τον τρόμο και να δείξει πως ήταν αποφασισμένος για όλα. Αλλά τα πράγματα δεν οδηγήθηκαν σε νέα σύγκρουση, δεδομένου ότι η απεργία λύθηκε με συμβιβασμό που επιτεύχθηκε σε κεντρικό επίπεδο.
Ο Μεταξάς επικαλέστηκε ότι ναι, μεν οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα της απεργίας, αλλά δεν θα επιτρέψει τη διατάραξη της τάξης και όποιος το επιχειρήσει θα βρεθεί αντιμέτωπος με τους νόμους του κράτους. Η προαναφερόμενη δήλωσή του είναι μια δήλωση καρμπών που εκφέρεται επανομοιότυπα πάντοτε από τα χείλη του εκάστοτε πρωθυπουργού ή υπουργού στο πλαίσιο του αστικού καθεστώτος με δικτατορική ή κοινοβουλευτική μορφή αστικής διακυβέρνησης, όταν αυτό το καθεστώς βρίσκεται αντιμέτωπο με τις εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις, ιδιαίτερα όταν αυτές είναι πετυχημένες, όταν τους κλονίζουν και χτυπούν τον πραγματικό τους αντίπαλο. Το είδαμε και εχθές αυτό, με τους φοιτητές, όπως είπαμε πριν, ναι, στο κέντρο της Αθήνας, που κατήγγειλαν με τη διαδήλωσή τους στον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο, η κυβέρνηση επιτέθηκε μπροστά από το άγαλμα του Μακελάρη του Τρούμαν. Να πούμε, Δημήτρη, λίγο ποιος ήταν ο ευεργέτης αυτός και του αξίζει σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας ένα όμορφο μεγάλο άγαλμα.
Πάμε να δούμε το προφίλ που ο ίδιος έχει χτίσει.
Ήταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έχει την καριέρα του ως κορυφαίες στιγμές.
Ανέβηκε καταρχήν μετά το Ρούσβελτ, να πούμε.
Ναι, και έχει την καριέρα του κορυφαίες στιγμές στην ανθρωπότητα. Γι' αυτό είναι τόσο διάσημος και του αξίζουν αγάλματα σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Ενδεχομένως σήμερα που ξαναγράφεται η ιστορία από τους νικητές να βρεθούν αγάλματά του και στη Χειροσίμα και την Αγκασάκη, και τον Αγκασάκη, όπου με δύο ατομικές βόμβες μετά τη λήξη του Παγκοσμίου Πολέμου δολοφονήθηκαν χιλιάδες. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.
Να πούμε ότι για κάποιους που τον υπηστηρίζουν λένε ότι οδήγησε στη λήξη του πολέμου στέλνοντας αυτές τις δύο βόμβες, έτσι.
Έχει βάλει την υπογραφή του στην ίδρυση του ΝΑΤΟ. Άρα μπορούμε να του χρεώσουμε και έμεσα την υπογραφή στην
έναρξη του ψυχρού πολέμου.
Στο διαμέλισμο της Κύπρου, στη δικτατορία του 67 στην Ελλάδα, σε πολέμους όπου γης. Είναι ένα πλούσιο ρεπερτόριο που μπορούμε να το χρεώσουμε ως ο πρώτος υπογράφων.
Είπαμε ΝΑΤΟ.
Καλό θα είναι να τα υπενθυμίζουμε, γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνησή μας θεωρεί το ΝΑΤΟ παράγοντα ασφάλεια στην περιοχή, που δεν αναγνωρίζει σύνορα μεταξύ των χωρών του, που έχει γκριζάρει όλο το Αιγαίο.
Και έχουμε πει όσο ακούς ασφάλεια τόσο να φυλάγεσαι.
είναι υπεύθυνος για την εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο με την Κορέα, και βεβαίως για τη δημιουργία του Ισραηλινού κράτους, την υποστήριξή του για τη δημιουργία του Ισραηλινού κράτους, και είναι τόσο σπουδαίος που έχει στην καριέρα του και το δικό του δόγμα, το δόγμα Τρούμαν. Στην Ελλάδα λοιπόν αυτού του μακελάρι των λαών του κάνανε ένα άγαλμα και δεν επιτρέπουν και σε κανέναν μάλιστα να τον αμφισβητήσει, και να αμφισβητήσει ακόμα και την ύπαρξη του αγάλματος. Τώρα λένε ότι ήταν γραφικοί αυτοί που πήγαν να ρίξουν το άγαλμα χθες συμβολικά. Είναι οι χαρακτηρισμοί που συνήθως αποδίδονται στο εργατικό κίνημα όταν διεκδικούν, όταν παλεύουν.
Σωστά.
Φόβος λοιπόν της αστικής τάξης είναι αυτό. Η οργάνωση του λαού, η συσπήρωση του στα σωματεία, η οργανωμένη πάλι για την κάλυψη των αναγκών μας, των σύγχρονων αναγκών μας, των αναγκών που δημιουργεί σήμερα η ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας. Και αυτός ο φόβος, και από την ιστορική αναδρομή που μέχρι τώρα έχουμε κάνει, αποδεικνύει πως είτε μιλάμε για την Αμερική του 1886, είτε για την Πρωτομαγιά του 1936 στην Ελλάδα, ο φόβος αυτός δεν έχει πατρίδα. Γιατί σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρεθούμε, η εργατική τάξη οργανώνεται και το κεφάλαιο φοβάται αυτή την οργανωμένη εργατική τάξη, γιατί θα σηκώσει κεφάλι. Γι' αυτό και η εργατική τάξη πρέπει να στέκεται εμπόδιο στους υπεριαλιστικούς πολέμους και σε όλους τους σχεδιασμούς.
Στα επεισόδια της Θεσσαλονίκης του 1936 και μετά τους πυροβολισμούς, μια μάνα στέκεται και θρηνεί πάνω από τον αδικοχαμένο από τις σφαίρες γιος της. Αυτή η στιγμή αποθανατίζεται από έναν φωτογράφο και δημοσιεύεται στον τύπο, τον οποίον αγοράζει την επόμενη μέρα ο Γιάννης Ρίτσος, και γίνεται η φωτογραφία αυτή αφορμή για να γράψει τον επιτάφιο. Το «Μέρα Μαγιού μου μίσεψες», που θα ακούσουμε στη συνέχεια, είναι ένα απόσπασμα του έργου αυτού. Με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη το έργο βρήκε χείλη, και με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι βρήκε τη φωνή του, ακριβώς 25 χρόνια μετά, και έτσι έγινε ο ύμνος εκείνης της Πρωτομαγιάς του 1936.
Γυαλού. δεν φτάνουν τα χαλιά. Και μου λέγες πως όλα αυτά τα ωραία θα είναι δικά μας. Και τώρα εσβήστης και σβήσε το φέγγος η φωτιά μας. Και τώρα εσβήστης και σβήσε το φέγγος η φωτιά μας.
Όπως είδαμε και στο μέχρι τώρα αφιέρωμά μας, δικτατορικές και φασιστικές κυβερνήσεις επιδιώκονταν ήδη από τη δεκαετία του 30. Πέρα από τις εγχώριες, το πόδι τους το πάτησαν στην Ελλάδα και οι φασίστες, οι ναζιστές, οι Ιταλοί και οι Γερμανοί. Την Πρωτομαγιά του 1944, στην κατεχόμενη Ελλάδα, οι δυνάμεις κατοχής σε αντίπεινα για την εξόντωση ενός Γερμανού στρατηγού και του επιτελείου του, εκτέλεσαν στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής 200 αγωνιστές. Που τους πήραν από το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Από αυτούς, περίπου 170 ήταν πρώην κρατούμενοι στην ακροναυπλία και οι υπόλοιποι πρώην εξόριστοι στην ανάφη. Ο εχθρός είχε κάνει γνωστές τις προθέσεις του λίγες μέρες πριν, όταν δημοσιοποίησε μέσω του κατοχικού τύπου και ανάρτησε στον τοίχο των σπιτιών της πρωτεύουσας την εξής ανατριχιαστική ανακοίνωση. Την 27η Απρίλη 1944, κομμουνιστικές συμμορίε παρά τους Μολάους κατόπιν μιας εξενέδρας επιθέσεως εδολοφόνησαν ανάνδρος ένα Γερμανό στρατηγό και τρεις συνοδούς του αξιωματικούς και ετραυμάτισαν πολλούς Γερμανούς στρατιώτες. Εις αντίπεινα θα εκτελεστούν ότι φεκισμός 200 κομμουνιστών την 1η Μαΐου 1944, ότι φεκισμός όλων των ανδρών, τους οποίους θα συναντήσουν τα γερμανικά στρατεύματα επί της οδού Μολάων προς Σπάρτην, έξωθη των χωρίων. Υπό την εντύπωση του κακουργήματος αυτού, Έλληνες εθελοντέ εφώνευσαν αυτοβούλος 100 άλλους κομμουνιστάς, ο στρατιωτικός διοικητής της Ελλάδος. Στην ανακοίνωση αυτή, οι Έλληνες εθελοντέ, όπως γράφει,
οι
ταγματασφαλίτες εποχής, οι συνεργάτες δηλαδή των κατοχικών δυνάμεων, των Ναζί.
Και οι πρόγονοι της Χρύσης Αυγής.
Ακόμη μια φορά λοιπόν που η Πρωτομαγιά έμελε να κοκκινήσει τα πανιά με αίμα. Ακόμα μια φορά που η επιλογή της ημερομηνίας έγινε για να αποθαρρύνει, να αποδυναμώσει την αντίδραση, την αντίσταση της εργατικής τάξης. Ακόμη μια φορά όμως που συνεπείς στον ιστορικό της ρόλο η εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα πρόταξαν τα στήθια τους.
Μόλις γνωστοποιήθηκε η παραπάνω ανακοίνωση, ξεδιπλώθηκε μια τεράστια λαϊκή κινητοποίηση για την αποτροπή της φαγής. Το ΕΑΜ κυκλοφόρησε αμέσως χιλιάδες τρίκ και καλούσε το λαό να σώσουν τους αγωνιστές ομήρους από την εκτέλεση. Σε πολλά εργοστάσια και επιχειρήσεις οι εργάτες σταμάτησαν τη δουλειά. Στα υπουργεία και τις τράπεζες έγιναν συγκεντρώσεις και με ψηφίσματα προς τον Πρωθυπουργό Ράλι και τον Δήμαρχο απαιτούσαν άμεση επέμβασή τους για τη ματέωση της φαγής. Οι φοιτητές και οι σπουδαστές χύθηκαν στους δρόμους με συνθήματα ενάντια στην τρομοκρατία. Επιτροπές παρουσιάζονταν στις αρχές αδιάκοπα όλη την ημέρα. Στις λαϊκές συνοικίες έγιναν συγκεντρώσεις. Πολλές γυναίκες κρατούμενων ομήρων μαζεύτηκαν στη Μητρόπολη. Η είδηση, καθαρή δολοφονία και χιτλερική θηριωδία, κυκλοφόρησε σαν αστραπή στην Αθήνα. Οι πράκτορες όμως των Γερμανών και οι Αγγλόφιλοι ρίχνουν κιόλας το δηλητήριό τους. Τα βλέπετε! Οι αντάρτες σκοτώνουν τους Γερμανούς και γι' αυτό αυτοί αμήνονται. Διαφορετικά όμως σκεφτόταν ο ελληνικός λαός. Οι χιτλερικοί είναι εγκληματίες πολέμου. Ήρθαν κατακτητές στην Ελλάδα. Ληστεύουν και κατακλέβουν τη χώρα, την καταστρέφουν, σκοτώνουν αθώους ανθρώπους. Σε αυτούς τους εγκληματίες μία απάντηση χωρεί. Θάνατος στους χιτλεροφασίστες κατακτητές. Πάλι μέχρι τη νίκη, την απελευθέρωση της Ελλάδας.
Την παραμονή της εκτέλεσης. Οι δυνάμεις κατοχής πήγαν στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, όπου και επέλεξαν τα θύματά τους. Στον κατάλογο των θυμάτων, με τον αριθμό 71, υπήρχε το όνομα του ακροναυπλιώτη Ναπολέοντα Σουκατζίδη. Επρόκειται για ένα νέο άνθρωπο, καλλιεργημένο με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, που όλα αυτά τα χρόνια ήταν η ψυχή των κρατουμένων του στρατοπέδου. Τους εμψύχωνε, τους βοηθούσε στην επικοινωνία με τους δικούς τους ανθρώπους και λόγω του ότι ήταν γνώστης της γερμανικής γλώσσας. Εκτελούσε και χρέη μεταφραστή για τους συντρόφους του, που ήταν υποχρεωμένοι να έρθουν σε επαφή με τον εχθρό. Ήταν τόσο πολύ σπουδαίος ο Ναπολέοντας, που είχε υποχρεώσει ακόμα και τους Γερμανούς να τον σέβονται. Ναπολέον Σουκατζίδης, γράφει ο κατάλογος των μελοθάνατων στον αριθμό 71. Ναπολέον Σουκατζίδης, ακούγεται από το στόμα εκείνου που έχει το μακάβριο έργο να διαβάσει τα ονόματα των αυριανών νεκρών. Και τότε επεμβαίνει ο διοικητής του στρατοπέδου. Όχι εσύ, όχι εσύ Ναπολέον, όχι εσύ. Αλλά ο Σουκατζίδης δεν ήταν από αυτούς που θα μπορούσαν να ζητήσουν και να ζήσουν σε βάρος των άλλων. Η απάντησή του θα μείνει αιώνιο σύμβολο αυτοθυσίας και ηρωισμού. Δέχομαι κύριε διοικητά τη ζωή με τον όρο πως δεν πρόκειται να την πάρω από άλλο κρατούμενο. Μόνο όταν η θέση μου μένει καινή. Ο εχθρός δεν είχε σκοπό προφανώς να κάνει τέτοια χάρη. Στο εκτελεστικό απόσπασμα έπρεπε να οδηγηθούν 200. Ο Σουκατζίδης πήρε τον δρόμο των συντρόφων του. Ο Ναπολέον πήρε τον δρόμο προς το θάνατο, κερδίζοντας να ζει αιώνια στις καρδιές του ελληνικού λαού σαν ένας ακόμα από τους ήρωές του. Οι 200 μελοθάνατοι οδηγήθηκαν στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, στο θυσιαστήριο της Λευτεριάς, όπως το ονόμασε ο λαός αργότερα. Το πρωί της Πρωτομαγιάς ήταν Δευτέρα του 1944. Εκεί τους χώρισαν σε 20άδες. Στην τελευταία 20άδα έβαλαν το Σουκατζίδη για να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν ως μεταφραστή. Η πρώτη 20άδα πήρε θέση απέναντι από τις κάνες των όπλων. Ο επικεφαλής των Γερμανών γύρισε προς το Σουκατζίδη. Ρώτησε τους αν έχουν τίποτα να πούνε. Ο Σουκατζίδης μεταφράζει. Και τότε με μία φωνή οι μελοθάνατοι απαντούν. «Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η Λευτεριά!» Στην επόμενη στιγμή θα τους θερήσουν τα πολυβόλα. Αυτή ήταν η Πρωτομαγιά του 1944.
Κι ήταν μουντή, λένε εκείνη η Πρωτομαγιά. Σαν να θρυνούσε ο ουρανός το θάνατο των 200 παλικαριών. Ο δρόμος από το Χαϊδάρι μέχρι την Κεσαριανή γέμισε ρούχα, σημειώματα, περηφάνεια και πατριωτισμό. Κανείς δεν τη λύγησε. Κανείς δεν ζήτησε να του χαριστεί η ζωή. Μόνο εκδίκηση ζητούσαν και αγώνα για την Λευτεριά. Άλλωστε η ζωή κατακτάται, δεν χαρίζεται. Στη διαδρομή από το Χαϊδάρι στην Κεσαριανή, οι μελοθάνατοι αποτυπώνουν μερικές τελευταίες λέξεις στο χαρτί, στο πανί, στο κουτί, σε οτιδήποτε είχαν πρόχειρο. Τα σημειώματα γράφτηκαν με αίματα πάνω σε κομμάτια από ύφασμα και ρίχτηκαν στο δρόμο. Παράκληση στους περαστικούς να γίνουν αγγελιοφόροι θανάτου στις οικογένειες των ηρώων. Ανάμεσά τους και ο Ναπολέον Σουκατζίδης. Στο δρόμο προς το εκτελεστικό απόσπασμα γράφει στον πατέρα του. Πατερούλε, πάει για εκτέλεση, να είσαι περήφανος για το μονάκριβο γιο σου. Ο Νίκος Μαριακάκης στο δικό του σημείωμα έγραφε: «Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη Λευτεριά παρά να ζει σκλάβος». Ο νεολαίος, ο Δημήτρης Σόφης: «Χαίρετε φίλοι, εκδίκηση. Μάνα μην υπάσαι. Χαίρε μάνα». Ο Μίτσος Ρεμπούτσικας: «Αγαπημένοι μου, ο θάνατός μου δεν θα πρέπει να σας λυπήσει, αλλά να σας ατσαλώσει πιο πολύ για την πάλη που διεξάγεται. Σφίξτε τις καρδιές σας και βγείτε παλικάρια από τη νέα δοκιμασία. Έτσι θα μας τιμήσετε καλύτερα. Όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ανώτερα διδανικά, δεν πεθαίνει ποτέ». Ο Κώστας Τσίρκας με ξεχωριστό τρόπο σημείωσε: «Πρωτομαγιά, γεια σας. Όλοι πάμε στη μάχη. Οι 200 της Κεσαριανής έδωσαν τη ζωή τους για εκείνα τα ανώτερα ιδανικά που δίνει περιεχόμενο στην έννοια άνθρωπος και γι' αυτό δεν πέθαναν ποτέ». Εκείνη την Πρωτομαγιά, την Πρωτομαγιά του 44, την έγραψαν με το αίμα τους σε ένα κεφάλαιο της ιστορίας που δεν θα σβήσει ποτέ. Την Πρωτομαγιά του 44, οι 200 της Κεσαριανής σήκωσαν την Ελλάδα ένα μπούι ψηλότερα με εκείνο τον τρόπο που ξέρουν να το κάνουν οι λαϊκοί αγωνιστές. Κατάρες και αναθέματα αντιχούσαν στην Κεσαριανή. Θρήνος και οδυρμός ζωγράφιζαν εκείνη τη μέρα με τα πιο σκοτεινά χρώματα και έγραφαν με το αίμα των 200 τις πιο περήφανες σελίδες της νεότερης ιστορίας. Από μεσήμερο Δευτέρας τελείωσαν οι εκτελέσεις και οι 200. Μέχρι το βράδυ, λένε, τους είχαν θάψει όλους. 200 τάφοι άνοιξαν. Δεν μπόρεσαν όμως να θάψουν το κουράγιο, την ανδρεία και την αυταπάρνηση των αγωνιστών της Κεσαριανής. 200 θάνατοι που ανάστησαν τη φλόγα για τη Λευτεριά. Ύστερα στις 2 Μάη, στις 3, στις 4, στις 7, στις 10, στις 12 είχαμε όλο εκτελέσεις. Όλοι από το Χαϊδάρι. Από 50 ως 60 μας κατάφριζαν κάθε φορά.
Κάθε Πρωτομαγιά, ιδιαίτερα και όσες αναφέραμε προηγούμενα, οι οποίες είναι μόνο κάποιες από τις κορυφαίες στιγμές της ταξικής πάλης, της πάλης των εργαζομένων στην Ελλάδα και διεθνώς, όλες αυτές τις στιγμές και κάθε Πρωτομαγιά με τους χιλιάδες διαδηλωτές σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο αποδεικνύουν ένα πράγμα, ότι οι εργαζόμενοι έχουν τεράστια δύναμη όταν παλεύουν, είτε στο Σικάγο είτε στην Ελλάδα του σήμερα, του χθες, για τα δικά τους συμφέροντα, για τις δικές τους ανάγκες, για τις δικές τους σύγχρονες ανάγκες, και όχι αυτό που βαφτίζει κάθε φορά η κυβέρνηση και η άρχουσα τάξη ως ρεαλιστικό για την οικονομία, ως εθνικό συμφέρον, ως όπως σήμερα λέει, να βάλουμε όλη πλάτη για την ανάπτυξη, ή όπως κάθε φορά μπορεί να το βαφτίζουν. Γιατί η ανάγκη σήμερα είναι το 8ωρο, είναι το πενθήμερο, η κυριακάτικη αργία, οι μισθοί που θα ικανοποιούν όλες τις δυνατότητες που μας δίνει σήμερα η ανθρωπότητα. Τις δυνατότητες δηλαδή για ξεκούραση, διακοπές, για τον ελεύθερο χρόνο, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, για ένα σπίτι σύγχρονο, για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και όχι τραυματισμούς, δολοφονίες εργατών στους χώρους δουλειάς, για υγεία, για την εκπαίδευση όλων των εργαζομένων.
Η επιστήμη πλέον έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να αναδείξει και τη δύναμη του εργαζόμενου, να αναπτύξει και την παραγωγή με πολύ μικρότερο χρόνο εργασίας.
Και νομίζω ότι ένα ακόμα συμπέρασμα που προκύπτει αβίαστα από όλη την ιστορική πορεία και τις κορυφαίες στιγμές που περιγράψαμε, είναι ότι απέναντί τους κάθε φορά δεν έχουν τον εργοδότη στον οποίο δουλεύουν, που τους εκμεταλλεύεται, αλλά απέναντί τους έχουν μία τάξη, την τάξη των εκμεταλλευτών, της μεγαλοεργοδοσίας και της κυβερνήσεις, το κράτος τους δηλαδή, για να τους εξυπηρετεί. Το κράτος λοιπόν, το δικό τους κράτος, είναι αυτό το οποίο έχουμε, αυτό το οποίο ζούμε και εμείς σήμερα εδώ, τις δικές τους κυβερνήσεις, γι' αυτό και κάθε φορά λέμε ότι οι κυβερνήσεις μπορεί να αλλάζουν, αλλά η πολιτική συνεχίζει να είναι ακριβώς η ίδια, και η πείρα από το Σικάγο, το 36, την Πρωτομαγιά του 44 αποδεικνύει αυτό ακριβώς, ότι απέναντι στην εργατική τάξη υπάρχει η αστική τάξη, η τάξη των εργοδοτών, και γι' αυτό ενιαία, συλλογικά, πρέπει και εμείς να αντιπαλέψουμε για τα δικά μας συμφέροντα, για τη δική μας ζωή, αυτή την τάξη και την εξουσία τους.
Κάθε βήμα που γίνεται από όλους τους εργαζόμενους, από εμάς, από εσάς, από εσένα που δεν έχεις κάνει ακόμα το πρώτο βήμα, το πρώτο βήμα που θα κάνεις και εσύ, κάθε βήμα το οποίο γίνεται μπροστά, είναι ένα βήμα μέσα στα πλαίσια αυτής της ιστορικής διαδρομής. Είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια του ιστορικού ρόλου που έχει η ίδια η εργατική τάξη. Ένα τέτοιο βήμα θα πρέπει να είναι και στην πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση, να τιμήσουμε όλους αυτούς τους μάιδες, όλους τους αυτούς αγώνες, να κάνουμε ένα επόμενο βήμα και να υπάρχει μαζικότατη συμμετοχή στην πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση την 3η, 1η Μαΐου, στις 10 η ώρα το πρωί, καλώντας και σε προσυγκέντρωση 9.30 ώρα στη πλατεία Κάνιγκος. Το σύνθημά μας ενάντια στην εκμετάλλευση και τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο για την τελική νίκη των λαών. Συνεχίζουμε λοιπόν στο δρόμο που έχει χαραχθεί με τις αμέτρητες θυσίες των εργατών του Σικάγο του 86, των καπνεργατών του Μάη του 36, των 200 της Κεσαριανής στην Πρωτομαγιά του 44. Μαζικοποιούμε και δυναμώνουμε το κλαδικό μας σωματείο, το Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. Γιώργο.
Και είναι σημαντικό ότι αυτή η απεργία, η πρωτομαγιάτικη απεργία, συνδέεται με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, γιατί αυτά τα οποία ζούμε σήμερα, αυτά τα οποία συζητάμε στα σπίτια μας, με τις οικογένειές μας, με τους φίλους μας, με τους συναδέλφους μας, για τις συνθήκες στις οποίες ζούμε στους χώρους δουλειάς, η συνέχιση αυτής της πολιτικής είναι ακριβώς αυτός ο πόλεμος που θα συναντήσουμε. Είναι ένα ενιαίο και αδιαίρετο πράγμα. Είτε μιλάμε για την ειρήνη όπως ζούμε σήμερα με το πιστόλι στον κρόταφο, είτε μιλάμε για τον πόλεμο που είναι πρώτων πυλών, όπως φαίνεται και από τις τελευταίες εξελίξεις και με το ενδεχόμενο γενίκευσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου, είναι ακριβώς η ίδια πολιτική που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων, την κερδοφορία τους, και για εμάς έχει φτώχεια, ανεργία και ταυτόχρονα ενδεχομένως ακόμα και νεκρούς της τάξης μας για τα δικά τους συμφέροντα.
Μεγάλο κεφάλαιο σημαίνει φτώχεια και πολέμη. Θα βγούμε νικητές και ας είναι οι θυσίες μας βαριές. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
Καληνύχτα.
Πρωτομαγιά με το σουγιά χαράξαν το φεγγίτι και μια βραδιά σαν τα θεριά σε πήραν από το σπίτι. Και ένα πρωί σε μια γωνιά στην κοκκινιά είδα το πω για να περνά και το φωνιά. Γύρευα χρόνια μες στο κόσμο να το βρω, μα περπατούσε με το χάρι στο πλευρό. Και ένα πρωί σε μια γωνιά στην κοκκινιά είδα το πω για να περνά και το φωνιά. Γύρευα χρόνια μες στο κόσμο να τον βρω, μα περπατούσε με το χάρι στο πλευρό. Μες στη ζωή σε είχα ραξοβόλη, μα μια ναυγή στη μαύρη γη σε σωριάσε το φωλί. Ένα πρωί σε μια γωνιά στην κοκκινιά είδα το πω για το ληστή και το φωνιά. Του είχαν δέσει στο λαιμό του μια τριχιά και του πατάγαν το κεφάλι σαν οχιά. Και ένα πρωί σε μια γωνιά στην κοκκινιά είδα το πω για το ληστή και το δέσει στο λαιμό του μια τριχιά και του πατάγανε το κεφάλι σαν οχιά.